25 Nabetu, Volkan Kosomkier.
Sele kabeta yantika basangu yai awanabwala kimfumo Kinshasa wapibambe vasida tambula kana suka bubu yai bazabisa kabapasi na bagu na mfumo aluyalu mpena ntolisi enzo wa kinjozi mpena mbanza kisangani na kizunga ya oriental wapibamonisaka kubokota na bau na kukonda ya bankisi kisangu ankaka na kilumba bubu yai ya kila bapasi ya bimpumbulo kena kumwesa kabalubi mbizi na dizanga Albert mingi na bwala chumia mpena kasi ingina district ya Itugi beta zabayagu na mwaba ntangu na mkuna beto blishi na nikambala Peru kuta kaba mbala ntambwadi na kati ya bantodisi ya kizunga katanga awa na riplu demokrati di Kongo peba nkudi na bawu ya Koperbel na insi ya zombi kama nisaka na kilumba bubye na mbanda lumbashi asele kabalukanu mingi ya baka maka mingi na kutani na bandiru na ndambu ya kasumalisa kina salama bankuda luzolo tanku wa basangbeti kevwana yao na kilumba bubu Matundu mingi na bisika neosubeke na kulanda beto awa na insi na beto wa Kongo kishasa na ya metodela mingi kilumba ntete yango na kumi na zole ya inza kena kubanzila ka kimbevu wa sida kitezo wa mafunda zole ya batu ya kena kuzinga kati kimbevu ya sida batambula kabubu yai awanabwala kimfumo Kinshasa kutambula yai mpe kezibula malongi ya komunisa kubokota ya bambevu ya nkaka ya kena kubakaka veba nkisi ya seleka ya kena kubwelaka mwalu zingu na bau ntasa kutambula kilumba bubu yai ya fuandaka na kulomba na bantodisi ya inchi na beto republika demokratiki Kongo na kupesa inswa na bambevu yai ya sida na kuzwa bankisi mingi na babola ya inchi na beto na yau babikaka mukanda mosi na mfumo luya lumbu tontuan gizinga bwele ya kanantwadisi ya inzwa kinzonzi ya seleka na ntwala ya mbuta vital kamere bantumwa ya batu yai ya kena kuzingaka na sida tambulaka na kilumba bubu yai ya seleka balombaka na inzwa kinzonzi na kundima pena kupona nchi kwa kena kutanina bau sabna yau beto landa mama Bernadette Mulelebwe ya mebongisa manaka yai
Il manque des antirétroviraux pour notre pays.
Ba antirétroviraux ke kondwa samuna insi na beto. Kana na Kinshasa bwala kimfumu yake na antirétroviraux na bitini ankaka ya insi na beto ya ukeleve. Ya uina beto tubaka ti ya ukele mbote ve. Samuna inki ba yankaka kila ndaka na kufwa kansi ba yankaka ke baka bankisi ina. Mpeda mukana na beto kuna na kati beto memonisa kivuti na injwa kinzonzi beno pona nsiku mosi ya kezo rati na mbongo ya insi na beto tasadila ba koti sampe mbongo ya kusumba bankisi somu na bantu wa kena na kimbevo ya sida beto zaba si ngele nda kusala yao pamba ve beto zaba lutondo na nge
nous savons que vous pouvez le faire parce que nous connaissons votre dévouement
asile karavona kama mama Bernadette Mulelebwe ya kena kubongisha bisalu nyoso ya kupesa malongi na metada mingi bambevo ya sida na mawa yae ya kembuta vital kamerini todisi enzo wa kinzonzi pesa kambongo na bambevo ya ya sida mpe yandi za bisaka bauti enzo wa kinzonzi tapo na mpeta ndimantiku sama kutadina bau mbuta vital kamerini
C'est très bien ce que vous faites ici pour témoigner aux yeux du monde.
Jambu benu kesa la kembote samu kusonga na nkangu nde bantu neke zingati kimbevu wa sida ke bantu bonso bantu anka kampe bake na mfunu ya lusadusu na beto. Munu ke pesa beno dilakati beto tandima lukanwina. Mbati munu tasala lusaisu mosi samu na bampanyi na beto inake zingaka tiki mbevu wa sida. Benu lembave, samu mfumu ensi tubilaka jambu ina na ntola bantu mwabayenti ya inza na New York mpe ya indi zetusekati na kata manaka nandi ya nitamanga ve diambu ya kunonisa kimbevu wa sida.
Mais de l'encadrement des personnes qui sont atteintes de sida soit parmi ses priorités. Nous allons le faire.
Ina vwana kambuta vital kamere ya kentodisi ya inzo kinzonzi ya insi na beto haripi lida mkati di Kongo mpebe fonsi matibambuto nyoso zole ya bavwana kana kinzonzolo ya Jeff Ngoi. Kasi nambanza kisangani na kizunga ya Oriental batu tambula kasama komunisa ngazi na bau na kukonda bankisi na bandabu nyoso wa kizunga ya Oriental na kati ya batu mafunda nkaba mosi kaka difunda mosi na nkaba sambanu na makumi iya na sambanu. Ya kena kubakaka bankisi yai mingi ya bakaka yao na ngonda ya ivwa ya mvula betu kena yao meza bisa ntolisi ya manaka sida kuna na kizunga ya Oriental mtu keza bisila betu anselbe maswa kuna na Kisangani
yova naka na mindule yina nde bambevo yina ya sidati bantu ya nkaka tambulaka na banzila ya mbanza na bilele bau simbaka sunikamaka mbandu kana yova naka beno beno zolafu wa samu na kukonda antiretroviru sambu na ntolisi ya bisalu ya kunonisa sida na province Oriental kiteso ya fioti ya bantadi mera nda malongi samu na kupesa nkisi antiretroviro kesalande bambevo yina kumona mpasi na kubaka nkisi yina mpidiaka kukondana ya bisadilo sambu na kusala nzikisa na ntwala ya kubaka nkisi ina. Na yonso kakaminganga makumi tatu na tatu melongisama sambu na kupesa anti retroviro na province orientale ya Mvimba. Mingi kati na bo kele na Kisangani. Munganga Theodor Asani ntwadisha manaka peneles meza bisande yonso yina tasalama kana bantu kele na kupesa lusadusu kesadisama. Kutambula ya ntikaka nanzo ya kisalu ya kimvuka Foundation Farm Please mpisu kaka nanzo ya kisalu ya mfumu ya luyali ya province oriental wapi bambevo bikaka mukanda memorandum ya kulomba na bo. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Kasi Anselme Maswa nge fonsi matina kasa oriental ya vwanda kave diambwa metadela kimbevo wa sida kasi lukutakanu na metadela mingi salu ya menga ya baki na kufutulaka na bambevo lukutakanu inaseleka manzaka na kilumba buwe na mbanza mbuji mai ya kebola kimfumu ya kasai oriental na kutuba ya munga ngalambek mukindi ya kentodisi ya manaka yai ya menga na kizunga yai ya kasai oriental ya kena kuzabisa ti kizunga yai kevwanda kave na inzo ya kena kubumaka menga bangindo ya nkaka pesa maka samti bakwiza bomisa bisabu ya ikuna na Kasai Oriental mtukeza bisira betu Julien Nyamwini.
Kizunga ya Kasai Oriental kena kisika ya kutula mengave Dr. Lambert Mukendi ntwadisu ya coordination provinciale ya programme national ya transfusion sanguine meza bisati bao mesonika minkanda sambo na kusadisa bambefu mbote mingi na kupesa bao menga ya mbote inayonso sambo bimbefo bonso VIH sida hepatite virale syphilis bimbefo yankaka ke luta na menga bisalu ya revue annuel mesadisa ba minganga na kutala mbote bisalu ya transfusion na bazoni ya sante na isi na beto sambu bao ke nampasi mingi sambu na kubumbisa menga Dr. Lambert Mukendi ke zafisati bao mendima plan d'action ya bisalu na bao yandi mezafisati ya kati bisalu ya kizunga ya Kasai Oriental mendi mama yandi mepesa na minganga yonso bisadilu ina me katuka na ba district sanitaire ya Kasai Oriental na bazambuzimai Julien Nyamwini Radio Okapi.
Julien betke na kuvutuka dia kana kizunga ya Oriental mingi na district ya Ituri wapi balobi mbizi ya kena chomia bwele daka na kasingi kena kubokota na kubwelema ya muyibi ya kena kusalama kana dizanga ya Albert na kisika baka na kusala kabisa na bao bubu yai ya fwanaka mingi na basinga Radio Kapi bampu mtoto ya babuwa la nyoso zoli bedune katona kutanga ya seleka ba monsaka pe kubokota na bao mingi na kumona ba imbi ya batu timinduki na maboko kena kusalaka kuna dizanga ya Albert na kutuba na bao bimpumbulu yina baonde kena kuyibaka bantinga mpe bambizi ya batu na nyosu kena kusalaka na ndamu yina na yao bambizi kena kumona na ndaka ve na bandamu yina betu na jabisa migi na chumia bure daka na kasi nyi bleshi na nikamba lake peta betu nchangu ya Isaac Remo Yope
muyibi antuka salamaka la kitatu meluta samu na mfumu toto ya baema banwagi bantu zole na banti na maboko kotilaka batu mosi ya vandaka na ba lobi mbisi tatu bantu yina nataka ba file ya kulobila mpe bambisi nyosu ya vandaka kuna na nima ya kubula ngolo ba lobi mbisi ina na kizole meluta ya vandaka mfumu toto ya baema sud mutu bokutaka mutu nubai baka ba lobi mbisi na disa anga Albert mingi na kasini kansi samu na muyibi yai bantu ina vwandaka na minduki samu na nkundi nandi ya baema banwagi jambu yai kebe bisa bisalu ya kuloba na disa anga mbuta ponke wa mara mfumu ntoto ya baema banwagi zabisaka na ndila antingati bantu wa kesara ba imbi ina kekatuka na kitebere bwala mosi ya insi ya Uganda ba lobi mbisi monaka bau bau kele bana ya Kongo Kinshasa ya kezingaka kuna na Uganda mingi kati na balobi mbisi mekuma na kutita kukwenda kuloba na dizanga samu na muibi ina samu na mbambuta ina mbisi mevila samu na balobi kekwenda kadiaka kusara veki salu na bao bamfumu mtoto zole ya ikeza visati muibi ina kesa rama ngolo samu na makesa FRDC ya kino na karamasa ketambula kadiaka ve na dizanga samu na kutanina yao na alo alo ya Radio Kapi mtuadisi ya makesa ina ya meti na maka rakaseni buyaka na kupesa mvutu samu na diambo ina
matulu mina ngeble shina ni kambala mutu mosi diaka ve lenda kutambula timi nduki na nima ya ntangu ya ivo ya mpimpa kaka na ntangu jina banyizo nyonsu wakena kuteka kamalavu to batu kena kunuwa kamalavu ya fwete kukangama ya sileka ake muke na kuzabisa ya uve kasi ke lukano antodisi ya teritori ya Ruchuru mbuta Dominique Bofondo ya meka tona kubaka yao ya kele sambu na kumanisa mavuanga ntaku nyoso ya kena kusalamaka kuna kukanga mpenzila na bimpumbulu ya kena kujibaka timinduki na maboko pena kukanga nzila na banka ya mpemba ya Laurent Kunda ya mekumaka kuna na kukota ntaku nyoso na teritori ya Ruchuru bwere daka na siti ya kiwanja mutu nyoso ya tazidisa ve ntiku yai yata kangama na mutambo wa makesa mpe bapulusu ya kena kulandira lukanu ina ya mbuta bofundo. Mpena kizunga katanga kele ntodisi ya inzo ya nene ya masonga mbanda lumbashi ya mekatona kuloma na ba OPG na kuzidisa banti kunyoso ya insi na betu kena yao mbuta dido ne kanyabam ya bisaka nyoso ya ina masore nivona kana yao mazuzi ti makesa ina ya kena kusambisaka batu asireka ya nikena kufunda bau na kukanga batu nkatu kikuma to na kunata batu na bisika meza wa NTTV mbuta kanyama na kinzozolo ya jangandu.
De manière générale les OPJ prestent bien.
Ba OPJ ke sala gisalu na bao mbote. Kansi mbala ankaka yafuwa na kubenda bao makutu samu na kuzitia bantiku. Tala kisalu munu salaka na lukutakanu ina munu salati ba OPJ samu na kulomba bao na kuzitia bantiku. Benu fana zabati, ba OPJ ke sala ba imbi mingi. Mbala mingi bake kanga bantu na kilumbu wa sabala na ntangu bake za bambote nde. Kilumbu ina bake sala gisalu ve. Na ntangu ina muntuba mekanga na buloko fwete kinga tina kintete. Mandada mneke pesaka ve intu samu na kutula muntu na buloko. Kutula hindi na buloko kubuka bantiku. Tala mambu ina betu kezo la nwanisa na kisalu na betu kana betu kezo la zisa bantiku tiba insu wa bantu.
L'objet de tracasserie ce qui n'est pas bien, nous devons faire toutes ces choses là dans le respect de la loi.
Betu kevi bikala diaka kuna na mbanda lumbashi ming na kizunga katanga sabu na kopeta nsangu ya kumanisa lukutaka na mbala nsambodi na katia bantulisi ya kizunga katanga awa na inchi na betu wa Kongo kisha sampe bankundi na bau ya kizunga koperbele ya inchi ya zombi ya seleka bambute na baundeme baka balukado mingi ya kemingi na kuvutula ndonga na ndambu ya kasumbalisa bleshi na nikambala nsangu nyosu ya iti ankuna betu Denise Maio.
Samu na ina metalila mambo ya ndembama bitini nyoso zole me wakana samu na kubungisa ntalu ya visa ya njetolo ti ya transit ya fwana mpe kumanisa mutungisi na badwan na bandilu ya bainsi nyoso zole samu na yau bimvuka keta inaka bandilu ya bainsi zole ina takutanaka konsontangu na ina metalila mambo ya kimvwama bantwadisa bizunga ya katanga na ina kope belt bakaka lukanu ya kutomisa bisalu ya bilanga kunwanisa mambo ya kukotisa bima na muhibi na bandamu nyoso zole kunwanisa sampe munkiti ya muhibi ya matadi ya ntalu mpe bansinga ya kuron sambu na kununga mvita ina bantwadisi nyoso zole me baka lukanu ya kukanga bandila nyoso ya muhibi na ndili waka sumbalesa ya bake bokilaka bilanga na ina metadila luzingu ya nkangu kimvuka mosi tagangama sambu na kusadisa mikembo na bandamu nyoso zole kifanusu bafuar makinu ya bunkaka tompe kusoba balongi na balongoki na jambu ya kukonda kulandila balukanu ya baume bakaka ya zabisaka ntwadisi ya kope belt mbu Mbuta Moïse Katumbi Champwe bakaka lukanu ya kuzibula meso.
Beto landa mbuta Claude Jibilar ya kentwadisi ya inzwa pam awana inchi na beto. Na njitole nsalaka na kizunga bandi mamingi na mbanza kindu na kuzibisa inki bampasi ya inzwa na yao kena kumonaka na kutala tibi mande ata kutimvita mema nisaka. Kasa yake na kukumaka mingi kuna vena kutala bapasi ya SNTC mekangamaka tiba todi mingi ya bima na kizunga katanga ya kena kinzo zulu ya mati ilunga.
Un des gros problèmes, apparemment, est celui de l'enclavement de cette province.
Problème est en tête qui zunga kale nampila ya kokotana na bizunga ya nkakave. Ya kutade la pam, beti tulaka nantuala kudisa bantu. Ya uina, ngolo na beti yonso kele kakavana, kutula bima ya kudia na ba centre ya kele disa bantu. Mpila belu zaba, mpase na beti yongolo, kele mpile ya kunata bima ina awa na kindu na beti kele lomba SNTC na kusadisa beti. Tout ça me coupe sa priorité na madia ya pam ya kele sukina na kongolo na au kele ba wako atakuyu na au katukana na Lubumbashi bubu bangonda mingi bete lomba na SNCC na coupe sa priorité na madia ina na kukuma na Kindu ya ikele kugulusa bana ya Kindu
vivre vers Kindu. Il en va de la vie des enfants de cette province.
Na kumanisa ke bubu ya ya rejidezo ya nkeka kabisalu ya kutula batiyo ya impa ba konter mpe ba robine ya nkaka kimvuka ba insi ya mputu pesa kakitezo ba milion zole ya ba ero samu na bisalu nyoso ya hii asele kantendula na mbuta mankoto mbombangi ya ke na kutalaka mambo kukabula masa ya rejidezo na insi na beto nyoso ya Republi Demokrati di Kongo ya nizabisaka ya ububu ya na kumina banda lungwa awanambaza kisha sa beto landa na kinso zole ya mimi ingumba mulungu
normalement nisiya kinsha sa snape difficile
awa na kinsha sa yake mpasi samu rejidezo kutula ba masini ya muinda nandi mosi samu na kupesa nkangu masa mpamba ve bisadulu na beto kesa sadila courant mingi ba masini na ke vanda ntalu mingi vya wina betu ke sadila kaka mwinde asnel na malongi na betu betu ke zola nengkangu kuzaba bisalui na betu ke na kusala sana na kupesa ba umasa na nima bisalui na bata vanda na luzolo ya kufuta ba faktura masa ba abone na betu kele bantu na betu salaka na bao banguizani betu metula ba pompi na kata mapangu na bao ya wina ba fwete mpe kufuta betu
tokima idazo vasipe delo kati kasomu
Yasele kabisa uliai tabaka bango na sambano mvimba mingi na bakomini nadna awanambaza kisha saba komini antama wapi batio mesalaka kitezo ya bambula makumi tanu ya mvimba ya bame bongisaka mteti ya uve. Matondo mingi na benyo solanda kabasango na betu ya nandinga kikungo eritie sidia kala vwanaka na njila mashini na ntola kinzo zolo vwanaka konso musea Afrika na sabala kekuiza jango mama kukuta vwananko klempe bleshi na nikambala na suka bebi kalambot na kulana manaka na betu wa radio kapi. Radio Angemba.